My sme to najväčšie semenište všetkého života momentálne do vesmíru, o čom vieme. Na každom jednom Starlinku je kámože šušeň. Alebo nie, nie, sorry, ale nie, akože je to súkromná spoločnosť, oni nemajú tie určite protokoly, čo má proste NASA, ESA, všetko toto. Reálne my sme najväčší...
Takže neploj, prosím ťa.
No jasné. Okay.
Takže už... Dešiť si šošovku takto, že...
No, to je presne, ak stará mama dojde, veš, k tomu satelitu Elon.
Ahoj vážený divák alebo poslucháč, práve si si pustil Luživčák podcast, za čo ti veľmi srdečne ďakujeme. Ak by si chcel vedieť, ako fungujeme, tak fungujeme práve vďaka podpore od vás.
Podporiť nás môžete na patreon.com, najnovšie už aj so špeciálnym obsahom na aplikácii Toldo a ešte samozrejme Buy Me a Coffee.
Ďakujeme vám veľmi pekne.
No, dobre, sme? Máme krásny čas. Musíme ísť úplne...
Deni, leje nie. Celý deň.
Musíme ísť bez pauzy.
Ani s obsom som nebol von.
Musíme ísť deti, musíme ísť bez pauzy, absolútne. Lebo musíme absolútne využiť náš čas. Dobre, 3, 2, 1. Čaute, ahojte šteniatka, vítajte pri ďalšej zbytočnej epizóde. Akože z našej strany, host nie, super. Ale my nechápem vôbec, prečo to pozeráte toto. Na čo? Je o toľko lepších podcastov. V každom prípade, čaute. Mal si ma zaraziť, Gabo. Nemáš sa len tváriť. Nemáš sa tváriť, máš sa zastať naše veci. Ahojte, vítajte pri ďalšej epizóde Luživčák podcastu. Dneska tu máme veľmi, veľmi, veľmi špeciálnu, super špeciálnu hostku, lebo je to iba... No, prepáč, slečná pani Michaela, ale to sú 2 roky? To sú 2 roky. Odkedy ste odignorovali prvýkrát Gabovú správu? Čo, na jednej strane akože fuj, no, na druhej strane nice. Veľmi dobre.
Na moju obhajobu vtedy mi pomáhala asistentka, takže... Teraz už odpisujem ja na všetky správy pre istotu. Taká,
je to lepšie? Odignorovala asistentka, hej?
Tak.
Je to lepšie nemať asistentku na odpisovanie na správy?
Záleží. Keď sú ľudia veľmi dôkladní, je to fajn, ale nie všetci sú žiaľ takí, takže potom je lepšie to robiť osobne.
Lebo mňa toto napríklad zaujalo, poďme našu pohneď Luživčáka, hej. Dwayne The Rock Johnson, najväčšia superstar na svete, najviac nefollowovovaný...
Aj najviac zarábajúci herec.
Internetová, myslá, ale dobre, ale on je akože tá internetová osoba.
To ma nezaujíma, koľko zarába je to.
A on... On ako keby to vyzerá, že si naozaj tie svoje socials, ktoré nie sú až tak super dôležité, ale je to zaujímavá vec, spravuje ako keby sám.
Mm-hmm.
Čo reálne, že zrazu je, to je že úplne iný pocit. Vieš, presne keby, že mne niekto napíše a moja asistentka odpíše, tak si viem predstaviť, že je to úplne iná záležitosť, ako keď ja odpisujem, že čau, sorry, ježiš, je ráno, ešte som po vystúpení, prosím ťa, vieš mi toto isté napísať po
mailu.
A mega si pomôžeme, nahrám ti pre manželku video na narodiny, všetko není problém. Ale vieš, že...
A mám pocit, že aj tí takí veľmi zaneprázdnení ľudia tiež majú určite asistentov, ktorým pomáhajú, ale možno viac je tam nejaká interakcia, že povie, no teraz chcem robiť príspevky o tom a potom už tí asistenti okay. To tak pripravujú, už to vyzerá byť osobné, ale možno to nie je 100% neosobné.
Súhlasím. Toto tiež moja pani tvrdí. Že ty si myslíš, že to je tak, ale kamože nie, že to je úplne. No dobre, okej, poďme na to. Mrzí ma to, že 2 roky to trvalo. Na druhú stranu, není lepšia doba asi ako natočiť to teraz.
Áno, prečo?
Tak tvoje
je Venuša v nejakom...
Nie, tak...
nejakej konjukcii s veľkým vozom, alebo...
Tvoja záľuba sú extrémofily. Veci, ktoré dokážu prežiť v extrémne nehostinných podmienkach.
Mm-hmm.
Tak áno, v tom prípade súhlasím.
Po posledných voľbách málo čo reálne je proste... Podľa mňa zo Slovenska my sme všetci extrémofily. Každý, kto zostal tu žiť. Takže wow, dokážem žiť pod obrovským tlakom. No, ja napríklad môžem otvorene rovno povedať, urobíme normálnu vizitku na začiatok. Michaela je astrobiologička, všetko toto si už môžete zistiť, bolo to v každom jednom podcaste a rozhovore. Ja už normálne mám halus z tohto, že to hovorím.
Ale dneska sme tu mali hádku, že čo skúma astrobiologička, však tam není život, zatiaľ sme nenašli, nie?
že...
Veď astrobiológia...
Skúšame to na teoretickej úrovni.
Skôr je to o hľadaní života vo vesmíre, keďže sme ho ešte nenašli. Takže pozeráme sa napríklad, aké sú limity života na Zemi a tým pádom do akých teplot, tlakov a tak ďalej dokáže život, ako poznáme, prežiť. A potom, keď sa pozrieme na Mars a vidíme, v tejto oblasti sú podobné tlaky, teploty a tak ďalej, teoreticky by tam mohol nejaký podobný život existovať. Takže takýmto spôsobom robím astrobiológiu, ale tiež ľudia nám, keď skúmajú, ako vôbec vznikol život na Zemi a či by teoreticky mohol aj nejaký inteligentný život existovať mimo našej slnečnej sústavy a tak ďalej. A tam už potom hľadajú všaké signály od mimozemšťanov a takéto veci.
A teda odborne sa pozeráme fakt iba na to, že hľadáme rovnaký alebo podobný život nám, alebo už sme trochu v sci-fi, že predpokladáme aj to, že môže život fungovať na absolútne iných podmienkach, ako fungujeme my.
Ako, by som rád, ako vedci máme otvorenú myseľ tomu, že áno, teoreticky úplne niečo, čo sa nevieme predstaviť, môže existovať inde vo vesmíre.
Že nie je silicon based.
Ako aj to teoreticky, prečo nie? Len jednoducho nevieme, ako to hľadať.
Živočichov založených na silikone. Teraz Rúža pre nevestu vyšla nová. Tam by
prečo hači? Toto? Včera som to musel pozerať s Ivanou a so Svokrovcami.
No, si tam videl, že normálne môže byť silicon based ľudia, mamlo, živočichy.
Tak, tak. No ale teda, aby som odpovedala na otázku, my jednoducho si nevieme úplne predstaviť, čo sú tie iné možnosti. Mm-hmm. Preto väčšina vedcov, napríklad z takej NASA, ide vlastne po stopách toho, čo my poznáme. Lebo to sa nám ľahšie hľadá. Vieme, ako život funguje tu, že potrebuje vodu, určité živiny a tak ďalej. A potom o to ľahšie môžeme hľadať nejaký životný podobný nám. Ale samozrejme znamená to aj to, že možno práve nechtiac nevidíme veci, ktoré sú pred našimi očami, lebo hľadáme niečo úplne iné.
No v tomto je taká sranda, že ja mám strašne rád ľudí, ktorí, že hľadá sa mimozemský život, všetko je brutálne. Ja si neviem ani predstaviť, v každom jednom filme musia, každý mimozemšťania musia byť, že primárne sú humanoidi. Všetko toto. A reálne tebe stačí, že jedný z prvých proste hlbokomorských dokumentov si pozrieť a vidíš tie veci absolútne inak. Reálne, že ja mám detskú knižku od Jacques Yves Cousteau, ktorá kompletne, že ti zmení pohľad na to, že okej, dobre. To je taká sranda, že vlastne skrze poznávanie našej planety sa my vieme rozšíriť diapazon toho, čo my považujeme za život. To je tiež tá vec, že my sme ľudia. My považujeme, že život... Každý jeden z nás tam bude dúfať, že tam bude nejaký proste humanoidný zelený mužiček alebo niečo podobné. Bude rovno už bude inteligentný, vieš, s jedným mozgom, to je tiež najlepšie, alebo s jednou nervovou sústavou. Vieš, a my tu máme...
Exoskeleto.
Vieš, no a my tu máme, že chobotnice, alebo takéto veci, ktoré majú v každom chápadle vlastný malý mozoček. Alebo švába. Ja denne krmím švába zvieratku a viem, že keď mu odrizneme...
Ty krmíš švábom.
No, hej no.
Ty krmíš švába.
A viem, že keď mu odrizneme hlavičku, tak on vydrží ešte dlho žiť. Oveľa dlhšie, ako by si ty vydržal napríklad, alebo hoci kto z nás. A to sú tie naše zvláštne predstavy, ktoré sú z jednej časti ešte také tie 7 dnú na Lune 9, postkomunistické, s tým, že a z druhej strany hollywoodsky film. Ale actually vlastne my sa stále rozprávame o ak náhodou niekde na nejakom Kalistene alebo Európe sa nájde niečo, tak to bude proste chuchvelček, puniek. Nebude to proste...
Ak niečo mnohobunkové, to bude hej, vôbec.
Maximálne, že ameba alebo tak. Alebo neviem, no tak aký je na to ten názor? Akože je naozajstná predstava, že niekde naozaj nájdeme rovno našu nejakú inteligentnú formu?
Tak by som rád, aby sme našli niečo úplne rovnaké ako my, je skoro nemožné. Lebo my sme vznikli vďaka rôznym náhodám aj nehodám, lebo Zem si prešla rôznymi, teraz neviem po slovensky to poradí, že akože mass extinction events, takže masové eventy počas ktorého...
Voľby.
Masové, tá účasť je mizerná.
Ale hej, rôzne veci, ktoré sa udiali na našej planete, ktoré vlastne vykynožili veľké množstvo zvierat, ako napríklad dinosaury, čo sa predpokladá.
Napríklad že... ľudia.
To našťastie ešte sme k tomu neprispeli, ale jak
to ide tými... Žili celkom dosť, by som povedal.
Ale ako idú tie klimatické zmeny, tak ide to trochu tým smerom, žiaľ.
To by bolo fajn, keby že antropocén má tragický koniec. Že to, čo
tak ako pre koho?
No samozrejme, len čisto akože z takej tej romantickej verzie, že keď o nás budú písať knihu, dobrý tragický koniec. Hej, že... Dobrý tragický koniec toho, že no a potom stlačili gombík a puf.
V každom prípade, práve to, že sme si prešli rôznymi takýmito vecami, ktoré v minulosti vykynuli dinosaurov alebo iné zvieratá a postupne sme vlastne vznikli my. A máme aj mesiac, ktorý veľmi pomáha planete rôznymi spôsobmi a množstvo iných vecí, že jednoducho takáto zhoda náhod je veľmi nepravdepodobná, že sa odohrala niekde inde vo vesmíre. Ale možno nejaké iné náhody, iné spojenia, preto len vesmír je obrovský, je možné, že za iných okolností podobných niečo teoreticky podobné nám by mohol vzniknúť, ale je to veľmi málo pravdepodobné.
Mm-hmm. Aj to, ale veď v kuse čítam, že sa objavila zase nejaká planéta, ktorá sa podobá Zemi, jak je to planéta typu M, ktorá by mohla byť akože obyvateľná, alebo našim druhým domovom.
Áno, je veľa planet, ktoré sú podobné Zemi veľkosťou, že sú v určitej vzdialenosti od ich hviezdy. To znamená, že by teoreticky mohla byť voda prítomná na povrchu.
To je tá Goldilocks zone.
Tak Goldilocks zone. Uh-huh. Ale to neznamená, že tá planeta si prešla podobnými...
No, ešte to nestihlo naraziť meteorit, neotvoril sa jej mesiac.
A takéto však.
Pán Božko, vy všetci zabudajte na pán Božka. Ja nechápem, Frank. Všetci tu zabudajú, že pán Božko nás akože... Na 7. deň si dal relax a potom...
Voda party klub relax.
No ono, je to strašná halus, lebo my žijeme v krásnej dobe, kedy vlastne reálne my posielame do vesmíru, či o tom vieme alebo nevieme, strašne veľa vecí. A najväčšia ako keby astrobiológia, ten pohľad na to je, že my sme to najväčšie semenište všetkého života momentálne do vesmíru, o čom vieme. Na každom jednom Starlinku je kámože šušeň. Alebo nie, sorry, ale nie, akože je to súkromná spoločnosť, oni nemajú tie určite protokoly, čo má proste NASA, ESA, všetko toto. Reálne my sme najväčší...
Takže nepluj, prosím ťa.
No jasné. Okay.
To je, že... Dežiš šoku takto, že...
No, to je presne, ak stará mama dojde, veš, k tomu satelitu Elon. My sme najväčší vývozca biologického materiálu do vesmíru momentálne by far. Či?
Ale hej, a je pravda, že tie súkromné spoločnosti žiaľ nepostupujú presne podľa pravidel, ako by mali, takže by som sa nečudovala úplne, keby to, čo ste spomenuli, nebolo úplne uletené, ale samozrejme, oni sa hrajú na profesionálov a snáď sa veci majú lepšie, než si myslíme.
Tak hrajú na profesionálov, ale napríklad teraz Artemis je zo 60% súkromná operácia, nie? Pristanie ľudí na mesiaci znova.
No...
Tam Boeing, Lockheed a tieto star...
Boeing už sa skamarátili, už mali merch s nejakou ďalšou...
No ale oni sú nejaké 4 spoločnosti, ktoré robia každý časť niečoho a proste oni robia ten závod medzi sebou v podstate nejak... Aspoň tak som to čítal, že nás sa to chcelo spraviť tak, že otvorí to pre súkromníkov, aby nejakým spôsobom spravili ten závod technológií o to, kto sa tam ako dostane a s akou technológiou.
Ako tie súkromné spoločnosti, nehovorím, že nie sú schopné vytvoriť rôzne technológie, rakety a tak ďalej. Skôr ide o to, či postupujú tak, aby napríklad sterilizovali to, čo majú, aby to nespôsobilo kontamináciu, či napríklad dávajú pozor na tie ľudské faktory, tak ako majú, lebo to je teraz taká otázka, chystáme sa vrátiť späť na mesiac a snáď raz konečne aj na ten Mars.
A možno raz aj na Slnko.
To už nie je pravdepodobné, možno nie s ľuďmi v každom prípade. Ale bez toho, aby boli všetky veci dôkladne otestované, pripravené veľa, veľa krát, je málo pravdepodobné, že tí ľudia prežijú tú cestu tam a späť na ten Mars.
No ja už som napríklad mesiac sedel v Tesle a necítil som sa moc bezpečne v tom aute zase. Dosť sme si tam klepe.
A už teraz letie do vesmíru.
Rok starej by som povedal.
Takže určite veľa vecí vedia robiť, len žiaľ veľakrát aj ovládne ego, kde chcú byť prvými, čo urobia hento tamto, alebo prvými, čo pošlú ľudí tam a tam. A potom už zrazu nedávajú až tak veľký pozor na to, či sú veci až tak dôkladne otestované, ako by mali byť, lebo je nejaký deadline. Tiež firmy ako SpaceX sú známe tým, že ľudí tlačia do vyhoretia za každým. Oni proste len tak idú cez jedného inžiniera na druhý a tak ďalej. Že proste keď s takým správaním hrozí, že spravia množstvo chýb a postupne tým vystavia ľudí riziku.
Ale tam to je, hej no, tam je to akože...
A je to nebezpečné a dva, to, je to podľa mňa dosť rýchlo vidieť, keď sa urobí chyba, nie? Že...
Žiaľ, hej, veď preto toľko výbuchov mali, toľko nešťastia a problémov, ale oni to berú tak, no nevadí, postavíme ďalšiu, aspoň urýchlíme situáciu, ale keby boli trochu dôkladnejší, tak by nemuseli stále stávať dookola a by sa možno posunuli ďalej rýchlejšie.
Je nejaký sentiment od NASA a ESA voči súkromným spoločnosťam? Je tam nejaká... Nie, že animozita alebo tak, ale... Aké sú tam vzťahy? Tak by som to dal, vidíš?
Záleží
ja to nemusím
to...
pomenovať, moja chyba, debil.
Áno.
Aké vzťahy?
Netlač hostké slova, hey, tomu tak robí každý politický moderátor.
Jak Harabin. Mi nedáva... Ja som teraz počul Harabin versus Kovačič.
To je, teraz... je najzbytočnejší rozhovor v dejinách žurnalistiky. Druhý je Matovič versus Kovačič.
Ja som normálne cítil, ako mi chlpy vrastajú naspäť do tela. Ja som normálne, že ja som strácal životnú silu. To bolo hrozné. A Mišo, veľký frajer, musím ťa pochváliť, Miško. Fakt, že kámo, ústa tento rozhovor bez toho, aby si vlastne niekoho napadol s nožom, je že neuveriteľné.
Jo.
Hrozný podcast. Počula si?
Nie, dať to.
Hrozné.
Asi nemala nervia.
Však to máš, že ty to ani nežiješ, nie?
Ale tak ja sledujem slovenské aktivity.
Ale aj tu chceš žiť, aj tu budeš. Však akože, čo som počul teda, ľudkovia, tak tvoje rozhodnutie je viac sa orientovať smerom na Slovensko a byť tu, či nie?
No si možno čítal niečo staršie.
Už to opadlo? Shit!
Ja som... 8 rokov dozadu som sem prišla a snažila som sa tu robiť dobré veci 2,5 roka, len žiaľ, nebolo to tak, ako som dúfala. A potom zrazu prišla ponuka NASA, tak som si povedala, že idem radšej tam, kde som vítaná, môžem realizovať svoj výskum bez nekonečných problémov.
No a vieme aj plne byť trošku konkrétnejší, že ako vyzerá, keď človek chce robiť nejaký dobrý výskum na Slovensku.
Ďakujem.
To je náš super bylinkový
čaj. Fúkaj.
Aha, dobre, tak ešte ho nechám trochu vychladnúť.
Áno,
hej. Protýkam je super bylinkový.
Super. Áno, sú tam kvety celé a listky a korenky, ty vole, polku z toho ja nepoznám.
A to no, sú, tak akože... uvidíme, ako budem vyzerať na konci rozhovor. No, že čo, tak najprv veľký problém, že väčšina grantov sú kontrolované malým množstvom ľudí a keď sa človek vyslovene nekamaráti len s týmto úzkým kruhom ľuďom...
Personálne.
Áno, alebo nepodplatí rôznymi spôsobmi a podobne, tak proste nehrozí, že získate výskumné granty. A stále žobroniť u firmách, že prosím, sponzorujte taký výskum, to sa proste nedá robiť celý život. Ešte v zahraničí je o mnoho viac tých grantových programov, tam sa to robí transparentnejšie, tam proste netreba toto mať takéto korupčné vzťahy, aby človek mohol robiť výskum. Takže to bolo číslo jeden. Ale po druhé, keď ja som spolu s organizáciou, ktorá sa volá Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity, sme tu chceli na Slovensku trochu viac hovoriť o vesmíru, posunúť náš vesmírny sektor dopredu.
SOSA. Urobili Space Cube.
Áno, prvú slovenskú družicu. Tak to sa ľuďom v určitých kruhoch nepáčilo, že toľko tu nejak, nazvime to, meníme veci na Slovensku, posúvame veci vpred, vzniklo niekoľko vesmírnych firiem, teraz už máme vyše 40 za tie roky.
Slovenských?
Slovenských vesmírnych firiem.
Máme 40 slovenských vesmírnych firiem.
Áno, a začalo to práve tou družicou. Bez toho prvého projektu by sa...
Ja som na ňu prispieval. Ja si pamätám, že bola nejaká kampaň, že prispente na prvú slovenskú družicu. Ježiš, jasné.
Super, a to tak ešte,
to si pamätám, že a to bolo dávno.
To bolo dávno.
To bolo tak, že tesne, že skončil som výšku vlastne, robil som v divadle v Babkači. A reálne, že si pamätám, že toto je dobrá vec. Že to je dobrá vec, že to bude. Bolo ona... to veľké halo, rok, krásne halo, aj potom išla vlastne, nie?
Áno, 2017 vyletela.
Malá kocočka, fakt z Alobalu, kámo.
No,
pre teba.
Nie, Alobalu, ale...
Jo, ale tak sa... opisujeme to, no.
Ale ako bol to úspešný projekt, lebo vzniklo veľa technológií, z ktorých potom vlastne tieto firmy mohli začať svoje startupy. Aj vedecký projekt to malo, ale hlavne veľký popularizačný vzdelávací rozmer. No ale v každom prípade určitým ľuďom sa nepáčilo, že robíme takéto veci na Slovensku a že ja som, nazvime to, trochu povírila vody, ako boli pre určitých ľudí v týchto akademických kruhoch a začali sa ma vydierať rôznymi spôsobmi. Napríklad získali sme jeden spoločný grant a chceli ma zrazu z neho vykopnúť, ak sa nevzdám pozície hostujúcej profesorky na jednej univerzite, ktorá ma v tom čase prijala. A tak ja som sa nechcela nechať vydierať, tak som ustúpila z toho grantu a potom celý grant padol, lebo sa nedalo, že bezo mňa ho riešiť. Uh-huh. A potom, keďže to im nevyšlo, začali o mne šíriť nejaké nepravdy v médiách. Trvalo to takých dobrých 6 mesiacov, čo samé škaredé veci, najprv o mne, potom o Sosa, o Družici. Takže uproste tohto veľmi zlého obdobia prišla ponuka NASA ísť na Havaj robiť tú simulovanú misiu.
A tak to bolo? OK, dobre, OK. Tak, ja len chronologicky to dávam.
Takže to bolo 2017, to všetko nepekné, čo sa dialo. 2018 som odišla na Havaj. S tým, že ja som sa potom plánovala vrátiť na Slovensko, ale potom zase tam mi prišla ponuka byť riaditeľkou stanice, kde som organizovala simulované misie na Mesiac a Mars, NASA, ESA a ďalšími organizáciami. Tak som si povedala, že prečo sa tu byť v malom piesočku s ľuďmi, ktorí...
Ne, to je iný Havaj, ak si myslíš. Iný Havaj, ako si ty myslíš.
Hej, nie je to zrovna práca na pláži, tak som podala, je to...
Skús opísať môjmu úžasnému kolegovi.
No, tak je to podľa mňa kúsok na pláži, nie? Však do Havajského ostrovy nie sú až tak veľké.
Ja si tiež predstavím Havaj legalizáciu. Ja všetko si... Hej, kokosový orech.
Áno, banana z napicu.
Kudol dymu na pláži, nie, nefunguje to tak.
Nie, ono, tá sanica High Seas, ktorú som riadila, je na sopke Mauna Loa vo výške 2500 metrov. Takže odtiaľ, keď sme na tejto sopke, my tú pláž nevidíme. Vôbec
to je 2,5-krát sitno. Sorry, len šťavnická referencia.
Jeden lomničák.
To je 2,5-krát sitno.
Nižšie ako lomničák.
CCA. Tak,
to je 2 fľaše minerálky, pokiaľ vidíš hore.
No a tam sme vlastne na aktívnej sopke, uzatvorený niekedy až rok.
Jasne, čiže všade sa... prach, šuter, bordel...
Tak, nie úplne, že bordel, ale hej, lávový kameň, presne áno, tak aký by sme boli na inej planete.
Šuter eštok. Nie, prepáčte, ja už fakt, prepáčte, ja nemôžem už politicky. Už sa nám blížia ďalšie voľby, Frank, už bude moratórium, ja musím prestať.
No, ale v každom prípade, tam som mala o mnoho lepšie príležitosti, tak som si potom povedala, že čo keby som tomu Slovensku pomohla zo zahraničia, keďže snažiť sa tu niečo robiť na Slovensku.
Aha, čiže takto sme sa dostali.
Zahraničná agentka.
Z toho sme sa dostali, že prídem na Slovensko a budem to tu rozvíjať, lebo ešte si pamätám tú vetu, citujem z TEDx prednášky, že radšej budem veľká ryba v malom rybníku. Nie, počkaj. Radšej budem prvé miesto v okresnej súťaži ako druhé miesto v... krajskej. Mm-hmm. To bol ten citát.
Aha.
A dostali sme sa do toho, že ja, viete čo, že ja budem pomáhať Slovensku zo zahraničia vlastne, keď som sa nad tým tak zamyslela.
Tak skôr bola tu sná. Bola som tu reálne 2,5 roka.
Ja viem. Ja
spravila
teraz...
som, čo sa dalo.
No, je to veľmi...
Ale žiaľ, no. Je to Slovensko.
Jo, to je to. Môj dobrý kamarát, aj Gabko, predpokladám, a určite by bol aj tvoj, kebyže ho poznáš, Miro Kaspšik, fakt, že mým na svetovej úrovni 30 rokov tu robí kultúru a vychoval dvoch chalanov k umeniu, k divadlu, k pantomíme, obidvaja sú bravúrni a jeden odišiel robiť pantomímu do Norska, založil tam súbor a brutálne maká, fakt, že akože makači, fakt, že robotníci umenia. A krásny rozhovor teraz vyšiel v nejakom časopise, s ním som čítal a tá novinárka sa pýtala, že no, že prečo vlastne, že prečo sa presťahovali vaši synovia? Jeden robí zvukára v Prahe a druhý proste je v Norsku a robí pantomimu. Že prečo? Že prečo odišiel zo Slovenska? A Miro len tak, že v tých slovách, ešte bol to ja som to čítal napísané a opäť som vedel, jak sa aj pozrel do očí, že spýtajte sa Slovenska.
Hej, no.
Ale
pýtaj sa Slovenska, hej, prečo
tu
odišli.
Na Slovensku je to ťažšie, ale napríklad keď som bola v tom zahraničí, a veď stále som, tak o mnoho viac som mohla Slovensku pomôcť, lebo napríklad na tie misie som zobrala slovenské výskumné projekty, študentské projekty, už dlhé roky organizujem na Slovensku Misia Mars, čo je súťaž pre stredoškolákov a tí, čo vyhrajú tú súťaž, ich experiment zoberiem na misiu zo sebou a tam realizujem. A to teraz bolo populárne aj s misiami, ktoré boli v spolupráci s NASA, aj National Geographic tam prišli, natočili o tom dokumentárny takú epizódu. A potom aj teraz rôzne vesmírne firmy som zapojila do mojich projektov, takže takýmto spôsobom vidím, že aj viac pomáham Slovensku a ja sa môžem realizovať, nie som tu priputaná žiaľ tým systémom, ktorý tu ešte stále je.
Ako sa k tomu človek dostane? Poďme úplne pekne od začiatku. Narodí sa človek v Rači, ako som počul?
Nie, v Starom meste, Dunaj.
V Starom meste? Ale že si že Račančančan, či nie si Račančančan?
Otec, Rače.
Ok. No, narodí sa v Bratislave, chodíš do škôlky, predpokladám?
Nebolo to úplne tak
jednoduché.
Ináč,
rovno bola misia.
Celá kniha o aspoň...
No, dávaj, plak, hovor.
To, hops, žena z Marsu, práve to je čas života až do roku 2020.
Mala by si dať dvojku muž z Venuše.
Ľudia sa ma vždy pýtajú, že prečo žena z Marsu, keď majú byť z Venuše a tak ďalej, tak vždy vysvetľujem, že práve chcem zo vzdoru, že nemusia byť všetci z jednej planety a druhý z druhej, ale práve, mm-hmm. že môžeme byť takto pomiešanie. Ale toto je vlastne môj príbeh až do roku 2020, lebo aj vďaka pandémii vznikla kniha. Bez toho by som si asi na to nepovedala našla čas. A práve 2018 začal ten môj život na Havaj, takže to práve končí tými simulované misie. Uh-huh. Tak, a teraz už pracujem na druhej knižke. Postupne sa aj dopracujeme. Ale teda tuto, keby ste mali záujem, tu je detailne opísaný ten život, ale aby som ti odpovedala na otázku. Môj otec bol diplomat. Takže my sme často cestovali. Takže už, keď som mala roka pol, sme išli do Švajčiarska. Tam to ešte bolo áno, československá ambasáda, potom nás pekne rozdelili na pol.
Šľachta. Normálne šľachta.
Áno, áno, áno.
Nepovedala by som.
Tak by sa vie narodiť.
Od malička kaviár.
No,
áno, áno. S priebornou lyžičkou.
Tak to nebolo. No, jasne. Keby si videl dom na Dunajskej, v ktorom som žila, to bolo také, že...
Ale iba rok a pol.
No nie, my sme sa potom vždy vrátili. Sme išli do zahraničia na pár rokov.
Vieš čo, neverím ti, lebo poznám našich diplomatov osobné no. A viem, že pohľadem. Stále je to, že služba štátu.
Tak, no, no. Takže doma to bolo tak, že pliese na stenách, normálne raz sa kanalizácia prebúrala do mojej izby a oprostred noci sme to tam s otcom dávali dokopy, takže hej, no, nebolo to úplne najlepšie oblečenie z druhej ruky a tak. Takže niečo tam bolo zaujímavé, to cestovanie do zahraničia, ale potom ten návrat na Slovensko bol vždy taký trochu ťažší. Ale v každom prípade sme sa s bratom naučili jazyky, vďaka tomu sme veľa cestovali, ale problém bol, že naša slovenčina nebola úplne najlepšia tým, že sme boli v zahraničí. A to bolo asi to najťažšie, keď sme sa vrátili domov, nielen do toho krásneho domu, ale v úvodzovkách, ale to, že na škole som vždy bola šikanovaná, lebo som po slovensky nehovorila úplne plynula, dokonca som na začiatku aj tykala učiteľkám, lebo po anglicky tam nie je rozdiel.
Áno, tam nie je rozdiel, hej.
A mne to ako detskú v hlave úplne nekliklo vtedy. Takže to boli také, mám zlé spomienky na detstvo a tínedžerské roky na Slovensku, lebo všetky školy, na ktorých som bola, boli podobne nepríjemné v tomto zmysle. Ale musím povedať, že keď sme sa potom presťahovali do Talianska, čiže školy otcovej práci, ktorý som mala 15 rokov, tak tam som išla na francúzske lícom, aby som sa naučila po francúzsky a tam to bolo podobné, že tým, že som nehovorila po francúzsky plynule, tak tam zase tam tiež ma šikanovali kvôli tomu, takže až kým som nešla na univerzitu, to
vlastne
bol taký ťažší.
Šikanovali von z tejto planety, to snažíš dostať,
tak,
vieš,
že
toto nie je moja planeta, poďme preč.
A živočichy, ktoré žijú pod obrovským tlakom, v neustinných podmienkach.
No, no.
Ahojte, kamaráti! Ahojte!
Už teraz viem, prečo sa tým tak rezonuje. Okej, okay, okej, okay, chápem.
My sme z časti podcast, časti terapia. Treba.
Áno, áno, dobre, 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 ďakujem, ďakujem. Aspoň nemusím na to platiť.
Čaute, šteniatka, ahojte. Vítajte v reklame, ktorú robíme my sami na seba.
Áno.
V našom podcaste, priamo. Máme Luživčáka live a smerujeme ku vám, bude to super, budeme natáčať s hosťom, budeme natáčať aj s vami, odpovedať na vaše otázky. Bude to veľmi parádna show naživo a veľmi sa na to tešíme. A bude to v týchto mestách, v týchto dátumoch.
18. apríl Trenčín, 24. maj Košice a 14. jún Banská Bystrica.
Tešíme sa na vás, vidíme sa tam.
Áno, a lístky sú na standup.sk.
Tak, internet.com.
Koniec reklamy.
Ale teda uprostred toho všetkého, možno práve takýmto úletom, najprv som mala lásku k sopkám a prírode a to bolo za to, že rodičia nás často s bratom nosili do prírody a mali sme veľmi radi na prechádzke, tak sme chodili. A natrafila som náhodou raz niekde na knižku o sopkách, konkrétne o sopke Mount St. Helens v Amerike. A hneď ma to fascinovalo, že prečo vybuchujú, ako, koľko ľudí zabijajú, pretože všetko som chcela vidieť. A podobným spôsobom o rok som sa nudila, kým rodičia nakupovali v obchode, som si listovala v nejakej knižke a bola tam kapitola o Jupiteri a Saturne, o koľko majú mesiacov a prstencov a tak ďalej. A vtedy nejaká iskrička tam vznikla a odtedy som proste bola tým akoby posadnutá. Chcela som o tom vedieť viac, či by tam mohol nejaký život byť. A vlastne od tých 8 rokov približne som začala písať sci-fi knižky o mimozemšťanov, čo by
tak
mohli existovať aj na týchto planetách, mesiacoch. Som ich potom veľmi rada som kreslila a chcela som byť modnou návrhárkou, tak ja som tým mimozemšťanom aj navrhla všaké oblečenie, frizúry a tak ďalej. A to som potom dávala takých malých knižočiek a zdieľala to so svojimi spolužiakmi, teda tými, čo ma nešikanovali. Ale vlastne tam by to možno aj bolo skončilo, lebo rodina ma moc nepozbudzovala týmto smerom, oni nie sú z prírodných.
Akože navrhovať šaty pre mimozemšťanov? Ja možno trošku rozumiem, sa ťažko predávam. Možno to holí.
Není to teď, že keď s týmto dojdeš do banky, že potrebujem požičku.
Ja mám taký starý.
Na čo? Toto.
Skôr vôbec ako istým tým vesmírnym smerom, tak by som povedala. Ale potom...
Pekne ostať na tejto planete.
Áno, tak, tak. Ideálne nejaký... Chceli, aby som študovala ekonómiu alebo niečo také, aby som si mohla zarobiť. Klasika. A práve v roku 99, teraz to bolo 25 rokov, som mala možnosť stretnúť nášho zatiaľ jediného astronauta, kozmonauta Ivana Belu. A možno práve to stretnutie, keď som mala možnosť stretnúť niekoho, čo skutočne bol vo vesmíre a robil tam nejakú prácu, tak mi otvorilo oči tomu, že aha, že tá vesmírna práca by mohla byť o to zaujímavejšia, keby som ja osobne mohla ísť do vesmíru a tam hľadať tých mimozemšťanov. A vtedy vlastne vznikol taký plán, že toto chcem určite robiť, ktorý som mala možno 10-11 rokov. Ale práve tá šikana, to všetko nepríjemné, ako tínedžerka ma od toho odradilo. A v takých 15 rokoch som bola presvedčená, že budem študovať históriu umenia a budem proste pracovať v nejakom múzeu a to bude proste celý môj život. No a práve v tom, ako som sa mala rozhodnúť, lebo v tom francúzskom liceu je taký systém, že človek si musí vybrať prírodovedeckú, humanitnú alebo takú sociálno-ekonomickú vetvu. Tak večer predtým, že som sa mala rozhodnúť, mama doniesla DVDčko alebo video ešte z spojičovne, Blockbuster v tom čase boli populárne. A že toto sa, si pozrieš, sa ti to určite bude páčiť. Ja hovorím, mami, nemám čas, robím úlohy, blablabla, ale potom postupne som sa pustila, robila úlohy. Za 5 minút som už sedela pred televíziou, nevedela som odísť. A film sa volal Mimozemšťania z hlbín, ako si je spomenul pred tým, že už takýto výskum sa robí nejaký čas. Od Jamesa Camerona. Áno, aj to dokumentárny film, kde išli takou ponorkou do hlbín oceánu a našli tam všaké úžasné bytosti, ktoré vyzerajú už tým spôsobom ako nejaký mimozemšťania.
Ak chcete teraz ten istý zažitok, dajte si na Instagrame Nautilus Life.
Aha, ok, dobre.
Nie, každý deň dávajú feed a normálne krásne veci a je to akože parafráza pre vás moderných ľudí, čo máte stále telefóny. Daj si na Instagrame Nautilus Live a máš presne to isté. Úplne to isté. Každý deň.
No a pre mňa vtedy to bolo niečo neuveriteľné. Neviem, nejak som... Mi boli otvorené oči, že ľudia môžu robiť takýto úžasný výskum a je to podobné tomu, čo ma bavilo, keď som bola ešte dieťa. A nejak som si tak povedala, že neviem si predstaviť celý život robiť prácu, ktorá ma núdi, len aby som si zarobila na prežitie. Alebo môžem robiť niečo, čo ma skutočne baví, aj keď je tam to riziko, že no, neviem, ako to presne bude s peniazmi. A vlastne v tej chvíli som sa rozhodla, že idem tou prírodovedeckou dráhou, aj keď pôjdem na vlastnú pes, lebo rodičia mi hneď povedali, že oni ma jednoducho nemôžu v tom ani finančne, ani znalosťami podporiť. A takže odtedy som mala niekoľko prác popri škole, snažila som sa získať čím najlepšie známky, aby som získala štipendia. Napríklad upratovačka, napríklad na ambasáde v Ríme som normálne, že čistila, upratovala. Potom som sa vypracovala už skôr na sekretárku, ale cez leto som napríklad brigadovala aj tu v Bratislave. Bola som predavačka na rôznych miestach.
Rím je pekné mesto na vyrastanie ináč akože...
To bolo fajn. Ale tá moja škola bola taká hrozná, že ja som tam bola od 8 do 6 každý deň a potom nám dali toľko úloh, že ešte do 11 som pracovala. Takže som jediná zábava bola, keď som v noci utekla s nejakými kamoškami z hip-hopu a išli sme si niekde zatancovať. A potom som samozrejme nebola veľmi vyspatá, ale aspoň som trošičku si ten život žila mimo školy. A tak, takže vlastne takýmto spôsobom vďaka tomu som sa dostala na britskú univerzitu University College London na štipendiu, ale Londýn je strašne drahé mesto, takže to štipendium žiaľ moc mi nepomohlo. Takže aj tam som mala 3 práce popri škole, stále som sa snažila získať štipendia a jedine tak som vlastne mohla prežiť. Ešte aj charity mi tam pomohli, sa nado mňou zľutovali, že videli moju snahu, aj keď som bola zahraničnou osobou. A vďaka tomu ma v druhom ročníku na univerzite vybrali na americký Caltech. V tom čase to bola považovaná za najlepšia univerzita na svete. Štipendium v hodnote $50,000, takže nepredstaviteľné peniaze pre mňa. A dokonca vybrali len dvoch celej Británie, mňa a jedného Čecha, takže sme tak pekne reprezentovali Britániu.
No a potom, že Briti urobili Brexit, vieš, že Krista, toto, aha, pozri.
Najskôr Poliaci, teraz toto.
Česko-Slovensko.
Fucking don't, just not. Čo hovorí ten Boris? Pravdu má. Pome.
Ale náhodou dobre sme reprezentovali, aj keď, hej, neboli sme
tej národnosti.
Oveľa lepšie ako Boris Britániu. Oveľa lepšie. No, dobre, pokračujme. Sme na Caltech.
Máme 50 tisíc dolárov.
Áno, teda, ty išli rovno v škole.
Čo ináč, akože by som povedal, že to není to málo? To je na jeden semester, alebo koľko?
Na jeden rok.
Tak, dobré, okej.
Ale aj tak, ale to je to, že peniaze išli iba na školné, takže ubytovanie, jedlo, všetko som musela platiť ja. A Caltech je akurát takej drahej časti Los Angeles, Pasadena. Takže to bolo veľmi nepríjemné
tam
prekvapenie.
Tam žijú chlapci z Big Bang Theory, nie?
No, veď práve Big Bang Theory sa odohráva na Caltech. Ten jeden z nich chodil, pracoval pre NASA JPL, čiže tiež tam nedaleko. Takže to bol také, že jej Caltech, ale teraz vlastne ako si zaplatím všetky tieto ostatné veci, hlavne keď kvôli vízovým dôvodom som nemohla pracovať popri škole.
To som sa išiel spýtať, že tam imigrant nemôže pracovať. Len takto, keď si tam na školu. Potrebuješ mať pracovné víza, aby si mohol pracovať. Čo ti necháva, že nelegálne stavby,
no, tak
dealovanie
ja
drog,
ano,
umývanie aut.
Chlapcami z Mexika.
Ešte to rasista. Nemuselo byť ešte také zlé. Ale...
Aj Poliaci sú tam. Nebude rasista, Gabo.
Rýchlo, že sa to hovoríš.
Jako, mala som našetrené, že prvú polku roka som ako tak prežila. Ale potom už to bolo náročné, že už som vlastne vôbec nechodila jesť, lebo som si nemohla dovoliť niečo kúpiť. Takže ja som bola ten typ človeka, ktorý bola nejaká party niekde. Tam prišla len kvôli jedlu a najedla som sa do sytosti, alebo proste
tak
nejaká prednáška niekde.
My umelci chodili na vernisáže, pamätáš?
Golonka, oficiálny výraz je golonka. Chodíš na chlebičky.
Takže no, tak v tom čase som bola asi najchudšia, aká som kedy bola v živote, tak to poviem. A ešte čo bolo v tom také ironickejšie, že kým som bola na Caltechu, som zistila, že práve v NASA sedisku JPL robí niekto astrobiologický výskum. A to prvýkrát vlastne som vôbec počula o tom, že niekto niečo také robí, lebo keď som začínala svoje štúdium, tak astrobiológia ešte nebola poriadne uznávaná ako veda.
No dobré, a s čím si sa na ten Caltech teda dostala?
No ja som študovala...
S akou aplikáciou? No...
Hej, no ja som študovala planetárne Google vedy, Maps. Geológiu a astrofyziku.
Ok, dobre.
A chcím, že som vždy chcela tú biológiu pridať do svojho štúdia.
Čiže tam ale... si nešla s tým, že astrobiológia hneď od začiatku to...
No nie, som sa chcela k nej dostať, ale musela som si sama ten chodník vydúpať. Takže áno, v Anglicku to bola geológia a astrofyzika. A potom, keď som sa dostala
čiže
na Caltech...
Čiže jak Samko, vedátor, hej?
No, do určitej miery, hej. A potom, keď som bola na Caltechu, tak mi univerzita v Londýne povedala, síce tá bola akože oficiálne 7. najlepšia na svete, povedala, že keďže Caltech je ešte lepšia než oni, že si môžem vybrať, čo chcem študovať. Hovorím, OK, ďakujem, tak ja som si potom tú biológiu vlastne
pridala. Obuvníctvo! Hneď z prvej. Len nech sú zmetené, čo dobré.
Tak som si tú biológiu konečne pridala do kurikula, tak som si vlastne sama tú astrobiológiu do určitej miery vytvorila. Lebo to je
čiže
taká
ty si vyskladala svoj odbor vlastný?
Áno, viac menej.
V rámci?
Geológia, astrofyzika a biológia, hej, dokopy.
Áno, lebo k astrobiológii patria inžinierstvo a ďalšie vedy, ale keď má človek aspoň tieto tri, je to taký dobrý základ, lebo vlastne ide o multidisciplinárnu vedu a človek musí ovládať viacero disciplín.
Dobre, dobre, a poďme povedať príčiny, prečo to vlastne tak je. Poďme to rozobrať na drobné. Potrebuješ to kvôli tomu, že ty si potrebuješ vymyslieť, navrhnúť, aj zostrojiť a vykonať vlastný experiment.
A navrhnúť oblečenie.
Je to kvôli tomu? To je
aj
môj tip. Dávam 10 eur na to.
By som povedal, to je jedna z alternatív.
Lebo sám, no, vieš čo mi, akože, alebo máš také, že len dojde, že vymyslela som si, že ideme chudák tardigrade mučiť takým a takým spôsobom a vy mi vymyslíte chamber, v ktorej to budeme mučiť proste.
Nejde to úplne takým spôsobom, ale tiež teoreticky do určitej miery, môžeme povedať. Okay. Ale vlastne v tej astrobiológii ide o to, že na to, aby sme zistili, či existuje život mimo Zeme, alebo ako vznikol na Zemi, alebo či my ľudia môžeme niekde ďalej existovať, musíme pochopiť, v čo sa skladajú planéty, preto geológia. A tá ich geologická história, že či napríklad na Marse niekedy boli v minulosti podmienky vhodné pre život. Potom potrebujeme poznať aspoň základy biológie, aby sme práve vedeli zistiť, že OK, biológia funguje takýmto spôsobom, potrebuje takéto a takéto veci, sú na Marse takéto podmienky alebo takéto živiny a tak ďalej. No a potom tá astrofyzika, lebo všetko to zapadá do toho nášho vesmíru, takže aj tie planety majú rôzne cykly, vieme, že v minulosti napríklad na Marse, kedy si normálne tiekla voda, boli tam aj prípadne oceány, hustá atmosféra to, a to všetko sa zmenilo aj z astrofyzikálnych dôvodov, takže človek jednoducho musí mať znalosti v týchto rôznych odboroch, aby to mohol všetky tieto kúsky puzzle dať dokopy a pochopiť skutočne, čo sa deje a aké sú naše šance pre život mimo Zeme.
A to je stále ešte všetko iba v teoretickej rovine rozmýšľania. Ešte stále sme sa nedostali na praktický experiment, alebo...
Tak už boli do určitej miery.
Nie, ale myslím len toto, čo si vymenovala, tieto disciplíny, ktoré sú, tak všetky sa týkali teoretického mysliaceho procesu.
Ale prakticky...
Ešte k tomu prakticky potrebuješ byť kúsok inžinier.
Ale praktický inžinier. Experiment je v podstate akýkoľvek pokus o hľadanie, nie?
Áno, viac sme. Takže už napríklad na Mars sme poslali viacero sond, ktorí vyslovene hľadajú stopy po vode, teraz už hľadajú stopy po živote a to už je to praktické. Takže to už od 60 rokov približne sa do nejakej miery deje.
No ale tiež vlastne musíš vedieť, ako to na inžinier, alebo musíš to nejako tomu inžinierovi predostrieť, že dobre, tuto chceme približne takýto postup, tu bude asi takýto protokol, musí byť nejaký dezinfekt, toto všetko.
Preto som spomenula, že v ideálnom prípade by ten astrobiolog vedel aj niečo o inžinierstve, aby to mohol úplne najlepšie pozlípať, ale sú aj takí ľudia, ktorí sú kvázi ten medzičlanok, že sú vedci, ktorí vedia, že my potrebujeme takýto typ inštrumentu, aby sme mohli hľadať toto a toto. Potom je inžinier, ktorý ja vám ten inštrument chcem zostrojiť, ale musíte mi dať viac informácií a ten medzičlánok vlastne pomáha im komunikovať, lebo veľakrát vedci, inžinieri komunikujú úplne iným spôsobom a nejde to úplne priamo. Ale práve keď má ten astrobiolog aj nejaké skúsenosti s inžinierstvom, tak to veľmi zjednoduší celú tú komunikáciu. Takže toľko k astrobiológii, ale v každom prípade, keď som začínala, tak vlastne ani poriadne neexistovala. A preto keď som zistila, že jeden pán na NASA JPL sa venoval práve extrémofilom, tým extrémnym organizmom, čo dokážu prežiť v podmienkach možno podobné tým na Marse, tak som vedela, že chcem s ním pracovať. Že proste toto je moja možnosť sa konečne dostať do NASA výskumu. Ale keď som ho kontaktovala, to tiež nebolo ľahké, lebo nedvíhal vôbec telefón, na maily neodpisoval, ale konečne sa mi podarilo cez jedného známeho, ktorý s ním robil nejaké vedecké pokusy, získať iné telefónne číslo. Mala som na mobile možno $2, čo som si šetrila, že v núdzovom prípade poviem, OK, toto stojí za to, posledné peniaze zavolám pánovi. A najprv hovorí, že super, páči sa mu môj entuziasmus a že mám skvelé nápady a tak ďalej, ale ako zahraničný študent nemôžem pracovať pre NASA. To proste bolo veľmi čisté, jasné pravidlo. Ale počasie hovorím, a nie je nejaká možnosť, nemôžeme sa hlásiť nejaký grant, že proste neexistuje vôbec nejaký spôsob, ako to obísť. A potom rozmýšľal chvíľku a povedal, že no, že pokúsme sa, že sa mu páčia moje nápady, že stojí to za to. Trvalo to skoro 6 mesiacov, ale podarilo sa nám získať povolenie a grant, kde som pracovala vlastne ako navštevujúci výskumník a tak sme obišli všaké tie pravidlá a mohla som konečne robiť výskum pre NASA. Tedy som mala 21 rokov, takže to bolo také pekné, že 6 rokov potom, čo som sa rozhodla ísť touto cestou, sa mi to do určitej miery podarilo a prvýkrát som skutočne mohla robiť astrobiologický výskum.
A oni boli veľmi radi, že dali výnimku, lebo však 20 neviem koľko ročný. Žena z východnej Európy vôbec není špión. Ani náhodou. Ani náhodou, reálne. TikTok ťa menej sleduje, len hovorím.
Tak v tom čase nie, veci boli iné.
Sú to reálne security threats, ja to plne chápem. Akože celá táto byrokracia, ono na jednej strane je to proste šialené otravné, na druhej strane dáva to zmysel, lebo stále strážiš fakt technologické ako keby tajomstvá.
Určite.
Aj keď pritom neviem, oni už sa a už sa nehrá tak NASA ESA, že vlastne majú, nechcem rovno povedať open source, ale ako keby ten sharing of ideas je oveľa na väčšej úrovni. Ako,
stále je to
je
veľmi.
Je to stále také hej. Cold Warish, divné?
Je to a teraz je to ešte horšie, odkedy veci na Ukrajine tam vznikli.
Som počul, že sa tam niečo deje.
Keby studená vojna začala byť trošku horúca.
Tak. Lebo keď som tam ja pracovala, tak asi nemohla som si nič o sebou zobrať domov, všetko tam zostalo, aj keď som potom ukončila prácu, všetko zostalo tam. A ešte k tomu, že áno, presne, že som bola z nebezpečnejších krajín, tak som mala takú oranžovú cedulku, s ktorou som musela chodiť celý deň. A jediné horšie... Jediné, čo bolo horšie, boli Číňania a Rusi, tí mali červenú. Tak to už bola taká, že naozaj, že hrozba. Ja som bola až také, že dajte si na ňu pozor.
Stredný Pokémon.
Ostatní mali zelenú, takže to bolo veľmi jasné, čo si mysleli o ľuďoch. Ale teraz no, nemôžem povedať, že by sa to nejak veľmi zlepšilo, lebo obidve NASA a ESA sú obrovské byrokratické mašiny a oni sú proste tak jak sa povie, zaintegrované v tých svojich systémoch.
A musí to tak byť?
Nemusí to tak byť.
Myslím, že to tak musí byť a je to dobré, keďže sa tam rozdeľujú financie a celé toto, alebo je to na škodu veci, lebo sa tam rozdeľujú financie a toto a reálne, že môže to spravodlivo kráľovať a rozdeľovať medzi pokrok, ale takisto vlastne to môže aj veľmi brzdiť pokrok tým, že je to proste tá úradničina, ktorá vždy bude pomalšia ako výskum lomeno passion. To už len čisto na nás, na umeleckej sfére to proste veľmi jasne vidíš, že hociaký nápad, ktorý máme ja v divadle, tak ten nápad ja viem spraviť do týždňa. Ale to predstavenie sa bude robiť pol roka kvôli úradníkom.
No je to presne to, že ako určite tam musí byť nejaký systém, aby neboli problémy s financiami, keďže napríklad SA ide o niekoľko krajín a sú tam, každé má iné pravidlá, zákony a tak ďalej.
Už sme tam oficiálne? Už
my sme pridruženým členom. Ešte nie sme neplným a to ešte je na dlhé lakte, kým sa tam dopracujeme, ale pridružený člen je už akože veľmi dobrý status, by the way. Musím povedať, že...
So oproti tomu, čo sme mali? Alebo...
Áno, presne, áno. Lebo my sme tu zo SOSA nerobili veľkú osvetu a snažili sa veci posunúť pred, tak by sme ani neprv spolupracujúcim členom neboli dlho, iba sme mali ako takú nejakú dohodu, že raz budeme možno spolupracovať. Potom konečne spolupracujúci člen, čo nám naozaj otvorilo dvere, vytvorilo mnoho viac možností pre vedcov, firmy a tak ďalej. A teraz ako pridružený člen už sme skoro na takej úrovni ako plným člen, tak plným členom, čo je skvelé. Ale teda čo týka to, čo sa pýtal toho brzdenia, áno, tá byrokracia strašne brzdí všetko. Preto ESA im to trvá strašne dlho, kým môžu nejakú raketu vypustiť alebo nejaký vedecký projekt dať dokopy, lebo musia si prejsť týmito všakými vecami. Sice potom je to o to kvalitnejší projekt a o to väčšiu má šancu tá raketa, že nevybuchne vo vesmíre, ale treba na to čakať roky, rokuce, kdežto firmy idú na to inak.
A znova sme pri tom, že súkromný sektor, jo, no.
Hej, lenže ty zase majú úplne iný prístup k tomu, že...
No dobre, a teraz ale je základná otázka čisto len toho morálneho charakteru vlastne, že aj tak všetci ťaháme za ten istý koniec. Aj tak stále všetci ťaháme aj muskoš, aj nasoš, aj esoš. Všetci, či súkromník, alebo proste multištátna záležitosť, všetci ťaháme stále za ten istý povraz. Niekto má trošičku iné, dajme tomu, morálne záležitosti ohľadom kontaminácie vesmíru. Ale aj ty si kontaminovala Mars, čiže vieš, že vlastne nie je to dobré, že je táto konkurencia a tým pádom je aj akože možno menšia, ale je nejaká šanca, že vie sa aj nejaký vedecký, altruistický projekt pretlačiť cez tú súkromnú spoločnosť? Cez ten súkromný
sektor? No to mám práve obavy, že...
Nie?
Nie úplne. Alebo teda zatiaľ to nevyzerá, že to tak pôjde. A to za to, že áno, určite tým, že konkurencia, tým, že konečne súkromné spoločnosti sa zobrali do vlastných rúk, tak áno, veci napredujú vpred o mnoho rýchlejšie, než keby to bolo v rukách vesmírnych agentúr, to áno. Ale tým, že žiaľ veci sú v rukách ľudí s väčšími egami, ktorí veľakrát chcú len seba presadiť a tak ďalej, proste vyhrať nejaké tie ich preteky s niekým, tak tým potom ľuďom nezáleží na tej kvalite úplne, že či sú veci napríklad úplne tak vyčistené, ako by mali byť, či idú podľa pravidiel medzinárodných zákonov, to zatiaľ ešte vôbec moc nerespektujú. A už potom vôbec nepozerajú napríklad na bezpečnosť tých ľudí, ktorí raz pocestujú na rakete na Mars alebo späť na mesiac.
Tak podpísali papier, že im je to jedno.
Tak to úplne nie.
Nie, však to bolo tak.
Lebo vesmírna agentúra, pre nich by to bola proste koniec sveta, keby sa nikomu niečo zle stalo. Takže oni proste všetko preto spravia, aby všetko otestovali aj tisíckrát, aby si boli istí, že to je úplne perfektné. Vesmírna firma, to vôbec tak nemusí byť. A ak niekto prípadne zomrie, tak určite to asi spravia nejakú marketingovú vec a nejakým spôsobom
podpísa
sa z toho vyzujú.
Zadarmo tu bol.
Ale by som pravda, asi najväčším problémom, okrem toho, že dávajú ľudské životy veľkému riziku vystavujú, že mám obavy, že sa bude opakovať viac menej kolonizácia, ktorá nastala proste ani nie 100 rokov dozadu. Keď takto pristupujú napríklad takému Marsu, zase budú chcieť, ale ktorý tam prvý dorazí, ten bude neviem čo vlastniť a bude si to stavať, akým spôsobom chce a presne tak.
Vlastniť.
To mi nenapadlo vôbec.
Však tam nič
ale není. Toto je veľmi pekný narratív.
Takže viete čo, tak si nechajte tento kilometr štvorcový piesku. My ideme o 2 kilometre štvorcové piesku doľava.
Nevidel si Futuramu? Tam je veľký ranč, tam môžeš mať. Áno.
Nie je ale úplne toto, takým spôsobom.
Ale toto je dobrý narratív. Toto je dobrý narratív. OK.
Lebo vlastne v prvom rade nikto by nemal nič vlastniť vo vesmíre. Také sú momentálne medzinárodné zákony. Že proste má to byť neutrálne pre ľudstvo, lebo zase ak začneme si takto rozdeľovať veci, tak nastanú podobné problémy ako v histórii ľudstva. To je jedna vec, no ale potom tiež treba sa pozrieť presne, akým spôsobom tam... Ak tam budú mať nejaké sídlo a tak ďalej, ako to tam budú viesť, či to bude férové, či to bude podľa zákonov, alebo sa tam zase vytvorí nejaké malé korupčné miesto pre určitých ľudí, kde neviem, čo sa tam bude skladovať, no, pasovať.
No vymahateľnosť práva minimálne bude.
To sa vytvorí aj keď to urobí NASA. Minimálne. To sa urobí aj u vás.
Časom.
Že ako dopadli výskumy?
Ktoré?
Na Havaji. Však by ste mali uzavrieť tú komunitu ľudí.
No,
kde...
boli, ale tie musím povedať, že boli hlavne pozitívne. Že určite občas tam boli nejaké problémy, ale všetko sa dalo cez empatiu, komunikáciu a tak ďalej vyriešiť.
Ja ťa veľmi obdivujem v tomto, že dokázala si prežiť tieto misie. Ja, čisto len mozog by to absolútne vôbec nedával.
Ty si bola vlastne režisérka takej reality show.
No najskôr účastníčka.
No, aj.
Dobre, počúvaj, poďme tvrdú hru. Poďme tvrdú hru. Ja mám informácie tajné od svojho tajného zdroja, ktorý nevyzradím. Jakub Sewald, pozdravujem ťa. A on mi hovoril, že normálne, že ty si, že najväčší nejaký, že nie kariérny postup, ale že doslova Kuba mi povedal, že ona dostala job dobrý tým, že spravila vzbúru. Je možné, že ty si spravila niekde vzbúru?
Spravila som niekoľko vzbúr, ale teraz neviem o konkrétne, ktoré tu to hovorí. Ale neviem, či to bolo zrovna to, čo by pomohlo kariérovo, tak by som povedala.
Ale že ty si bola normálne účastník, hej? Účastník toho...
Teraz vzbúry či tých misií?
Nie, toho experimentu.
Aby sme si vyjasnili. Takže tých simulovaných misií,
áno.
Viedla som vyše 30 ako veliteľka,
áno.
Organizovala som ich vyše 40, takže to sú
okay.
Dve rôzne veci a vzbúry boli také dve hlavné, ktoré si vieme spomenúť. A prvá...
Veľká francúzska, lebo došli francúzske zemiaky. A ešte...
Prvých vlastne, no v oboch prípadoch išlo o to, že ľudské životy boli vystavené nebezpečenstvu a ja som povedala, že nebudeme veci robiť tak, ako nám povedali z riadiaceho strediska niečo ako NASA, Houston equivalent,
áno.
Ale budeme to robiť tak, aby ľudia boli bezpeční. Ja som proste nechcela svoju posádku vystaviť nebezpečenstvu, ktoré jasne hrozilo a ľudia z riadiaceho strediska im viac záležalo na tom, či rastlinky prežijú, než naši členovia týmu. Takže vtedy som si povedala, že to neexistuje. A príklad, napríklad úplný prvýkrát, čo sa to stalo, mala som na starosti skleník v rámci tejto simulovanej martenskej stanice a v skleníku bol nejaký únik plynu. Ja som to hneď cítila, tak som to nahlásila a oni, že asi to kúrenie pre tie rastliny, že niečo sa tam pokazilo. Ale že pokračujte ďalej v práci, lebo nechceme, aby tie rastlinky zomreli. Ale hovorím, ale buď dostaneme problém, neviem, teraz po slovensky, jak sa to povie, carbon monoxide.
Oxid uhličitý.
Áno, že proste sa otravíme toho, áno. A normálne
je
som...
to pekná smrť, len zaspíš. Zdá sa, akože je to jedna, akože oproti utopeniu, je to pekná smrť.
Ale
len na obranu oxidu uhličitého.
radšej nezomrieť, keď už
ale
tak.
Ale keby, keď už krtla zápalka, tak akože zhorieť nie je moc príjemná smrť.
No,
povedzme rovno.
No a teda ja som teda im povedala, že neexistuje, my do toho skleníka nepôjdeme, kým nevypnú plyn a síce tie rastliny možno zomrú, ale my nezomrieme. A to normálne som sa musela 3 dní mať takúto zburu s nimi, až kým konečne vypli ten plyn a mohli sme zase fungovať. Sice nie všetky rastlinky prežili, ale tak rastlinka, ľudský život, no verím, že nie som jediná, čo vykonala podobným spôsobom. A tá druhá zbura bola niečo podobné, viac menej.
Toto akože je reálne, ale aj celkovo obdivujem všetkých týchto, aj keď sú vyhlásené tie súťaže o to, že kto teda sa, bolo to vyhlásené, že prihláste sa, niekoho vyberieme na toto a toto a potom niekto to naozaj išiel robiť do tej púšte a mali krásne tam tie domečky a tak.
To je úplná rúža pre nevestu.
Áno, ale na druhej strane, vieš, že tomu musíš proste ten commitment, je tam Ja by som nedokázal mať takého odhodlania, alebo na to, aby som len niekedy cez point proste toho času bol taký, že dobré, vieme, že naozaj nie sme na Marse, hej? Že halo, že mám zjesť túto malú tabličku čokolády, hej? A oni, že áno.
A hrať sa, že sú to tabletky, hej, proti nevoľnosti.
Nemáte ďalšiu, vieš? Že tak ja sa hrám, že som zjedol iba túto jednu, ale vám hovorím, zjedol som všetky. A kľudne mi môžete zajtra doniesť ďalšie, lebo viem, že ste tu. Sme na tej istej planete. Ja neviem, že...
Nahávaj.
No. Tak to nefunguje toto, úplne, toto, ale...
Toto, ten mindfuck proste ohľadom tohto, že...
Hej, tamto je také, že aspoň v tejto časti je to veľmi realistické napríklad na tom Havaji. Tým, že tá stanica je uprostred niečoho na sopke, tak tam naozaj niekoľko hodín naokolo nie je žiadna civilizácia a keď sa tam niečo zle stane, čo sa aj stalo, tak trvá pár hodín, kým príde pomoc. Takže my sme reálne v nebezpečí do určitej miery, lebo je to aktívna sopka, sú tam aktívne zemetrasenia, hurikány a všetko možné. Po prvé. Po druhé, zásoby nám donesú len raz. Jedine, ak je to taká dlhodobá misia, potom každých niekoľko mesiacov prídu ďalšie.
Ale to vieš, ale to oni hovoria, vieš. Ale kebyže fakt povie, že sme zjedli.
No nie, práve.
Nenechá ťa umrieť. Nikto ťa, oni sa ale nemôžu vás nechať umrieť. Je to hrozne zlé PR.
Veď,
dojdu umrieť, na konci z grotto bagetov, vec, alebo
znečo. Ale oni nás nechajú potrpieť. A to je vlastne súčasťou toho experimentu, že my sa musíme naučiť sami to jedlo si rozložiť tak, aby sme ho neminuli hneď. A práve keď si to zle pripravíme všetko, tak sami musíme trpieť do určitej miery, až keď samozrejme už keď pôjde o nejaký život, tak to bude iné, ale musíme si to pretrpieť.
To je fakt nejaké... taký Houston, že čo, že zjedli sme všetko, že no, tak to budete trpieť. Že ja viem, že ja viem, že za 6 hodín to viem mať pizzu. Aká je vaša odpoveď na toto?
Bude to písať Havaj, hey. Fuck you.
Dobre, vyhrali ste, ako chcete. Ten salamovú a krevetovú.
Veďže
ten final, ten úplne ten najposlednejší klinec, vlastne máš to eso v rukave ty. Lebo ty naozaj vieš, že proste tá realita je tá, ktorú naozaj žijeme všetci.
Ale preto nevyberáme ľudí, ktorí...
Ja viem, ja som veľmi slabý duchom. Predpokladám, že tam není ani jeden fajčar na žiadnej misii, nikdy ne... To je ne... No.
No.
Toto som vždy rozmyslel, vieš? Vieš, čoho? Nalepkuješ tými nikoret náplastiami chudáka celého na mesiac?
Dostane oranžovú výsačku.
No, vieš, no.
Že nebezpečný.
No, do skladníka nepúšťajte, aj. Minule tam išiel plyn.
Pozor, nervózny, vieš, ale ja neviem, to je...
To je to, že my vlastne celý čas musíme naozaj aj tak v duchu si povedať, že sme na tom Marse alebo na mesiaci. A ja keď tam mám novú posadku a ja som veliteľka, tak ja im vždy poviem, že spýtajte sa v tých najhorších chvíľach, keď ste hladní, alebo už niekto vám strašne leze na nervy, alebo vám strašne chýba rodina, alebo čokoľvek, že čo by astronaut spravil? Či keby ste v skutočnosti boli na Marse astronautom a takéto niečo zlé by sa stalo, čo by ten astronaut spravil? Ten by to proste musel nejakým spôsobom prežiť, ako vo filme Marťan, že proste by nemal na výber. A to sa snažím tých ľudí naučiť a vytrénovať sa. Takže oni proste väčšinu času ani sa nezamýšľa na
to. A drží sa tam ako keby roleplay? Alebo je to normálne?
Hej, je to také...
Sme v experimente, všetci vieme.
Je to ale...
Alebo je to LARP?
Ťažko povedať, lebo to nie je...
Či situácia od situácie, akože...
Lebo to berem skôr tak, že sme proste tým, ktorý sme tam. OK, áno, ja som veliteľka a tento človek má takú rolu, ale my v skutočnosti máme tie roly, že ten človek, čo je zodpovedný za vedu, ten tú vedu robí a ten, čo je zdravotným, toto, jak sa povie, dôstojníkom pre zdravotné záležitosti, tento v skutočnosti robí, že tam aj nie je nejaké to hranie, lebo my to robím.
Áno, áno.
Tak aj, dobre, ale vedieť nemôže na Havaji robiť to, čo by robil na Marse.
Nie, môže, má, práve že... Práve
iné atmosféru, iné podmienky.
Nie, nie, práve že to isté. Úplne práve že to isté. Mňa jediné, na čo sa pýtam, je fakt ten aspekt tej ukotvenej reality. Že či sa rozprávate, že OK, ideme von, nezabudni si dať skafander, lebo zomrieš, alebo nezabudni si dať skafander, lebo by si zomrel, kebyže sme reálne na Marse. Či je ukotvená realita a je to v podstate, sme v experimente, sme dospelí ľudia, komunikujeme si pravdu v rámci pravidiel, ktoré máme a schéma protokolov, alebo na druhej strane larpujeme. Nie, nemyslím zle na larpistov. Ste úžasní ľudia, máte krásne meče, všetko toto.
Ale... Krásne skafandre.
Jo, dali...
Dobil si svoj skafandre sama, alebo ti dali
z nás. Je to dám, 40-roční chlapi chodia v plášťoch po hrade. A nechcú ani šermiari, vieš. No, niečo, mám vás rád, nepovedeš.
By som povedal, že je to taká kombinácia obo.
Jo.
Že na jednej strane, áno, sme dospelí ľudia, vieme úplne, že sme na zemi a tak ďalej, mm-hmm. ale tým je to o nás plnohodnotnejší zážitok. Aj tie psychologické štúdie sú realistickejšie, keď my sa naozaj povieme, že teraz je Mars vonku a my teraz nemôžeme len tak otvoriť dvere. A nikto to vlastne nespraví, lebo v skutočnosti robí všetko preto, aby sa naozaj cítila, keby na tom Marse.
Toto je presne tá halu, že ja som toto dávno, kedy si som mal túto myšlenku, zamýšľal som sa presne, lebo bolo, že psychologické štúdie, ako ľudia medzi sebou vychádzajú v týchto uzavretých proste komunitách a tak. A v rámci, no nechcem rovno povedať HR, ale v rámci výberu osobnosti do týmu chceš mať takého, takého, keď ten není team player, tak ho nechceš na celé mm-hmm. toto. A to som vždy, že není to proste kompromitované alebo pokazené tým, že stále všetci tí ľudia vedia, že proste, ale vedia, viem, keď ma úplne naseriete, ja viem odísť tými dverami von, viem takto odísť, akože stratím zamestnanie toto všetko, ale stále mám tú možnosť. Ja sa naozaj nesprávam ako v tej hraničnej situácii, kritickej, lebo v nej naozaj nie som. No. Lebo ja mám mozog a reálne ja v rámci seba záchovy...
Podvedomo by to tam niekde stále malo byť.
Viem, že ja mám ten osvič. Že ja sa budem správať na 90% približne, ale stále je tam veľká časť toho, že vlastne som mega kľudný, lebo viem, že naozaj môžem odísť. Hráme sa všetko.
Hey,
ale... No a toto je, že není... Že...
Ale to ti poviem, že to nie je vôbec tak. Ty keď tam si a naozaj žiješ na tejto sopke uprostred ničoho, musíš jesť toto jedlo každý deň a tak ďalej, ty naozaj sa cítiš, že si na Marse. Lebo keď sa pozrieš von oknom, vidíš len ten sopečný terén, výskum, ktorý robíš, je presne taký, ako by si robil na Marse, jedlo je podobné, komunikácia so Zemou, tam napríklad, keď je to mesačná misia, trvá pár sekúnd, kým príde správa z mesiaca na Zem a potom späť, mm-hmm. ale z Marsu to trvá 20 minút tam a potom ďalších 20 minút, kým príde odpoveď. Tam. Takže aj v krízovej situácii on to potrvá aspoň 40 minút, kým niekto z toho Houstonu bude môcť pomôcť. A to časom na človeka naozaj doľahne. Sice OK, nie je na Marse, ale cíti sa izolovaný od sveta, chýba mu tá rodina, je to hrozné jedlo. Stále musí vidieť, počuť tých istých 5 ľudí dookola, nie je tam skoro žiadne súkromie.
To hrozné
takže...
jedlo?
Je dosť hrozné jedlo.
Fakt? Však to by mala byť kozmonautská strava na vysokom leveli, nie?
No, kiež by. A takže síce možno, OK, ten Mars na ňoho nedoláhne, ale doláhne ho na ňoho tá izolácia, to prostredia, to jedlo, tí ľudia. Z toho máte všaké psychické problémy.
Na koľko percent je to tak, že podľa tvojho, viem, že si nebola naozaj na Marse, ale kebyže vieš zo svojho najfundovanejšieho uhla povedať, koľko percent je to asi, že k tej úplne naozaj realite? Či kolo 90
ako už? Raz bude taká misia, budú som si namaz, no blíži sa to. A samozrejme nehovorím, čo sa týka skafandrov, tie nie sú vôbec úplne podobné tým na Marse, alebo jedlo, veľmi dúfam, že sa ešte zmení k lepšiemu, ale podľa mňa veľmi sa to podobá tomu, čo tí ľudia raz budú pociťovať na Marse, keď budú, že asi podobných ľudí vybereme na tie dlhodobé misie na Mars, budú žiť v podobných podmienkach, budú čeliť podobným problémom a z tohto hľadiska sa to naozaj už blíži tej realite, mm-hmm. ale samozrejme ešte je množstvo vecí, čo musíme dotiahnuť do konca a vyriešiť niektoré problémy.
Neby sa to strašne páčilo, fakt. Že akože od toho prvého príjmacieho, že dobrý, že prečo si myslíte, že tam budete? Srandovný som sem tam. A že máte niečo, čo robiť, že fajčím veľa.
Áno, áno, áno.
Že myslíte, že to zvládneme? Hej, jasne. Druhý deň iba takto tam škriabaš, vieš, na to sklo znútra všetci, že prosím vás, že už my ho nemôžeme počúvať.
Vyhoďte ho do vesmíru. To je z prklakovú
kolor. Ale hej, spomeniem určite, že každý z nás nám hneď povedia, alebo keď ja tú misiu riadím, že keď je nejaký veľký problém, dá sa odstúpiť od misie, lebo predsa len sme ľudia, nie sme len pokusné králiky. Takže máme túto možnosť, sme si toho vedomi, ale tí ľudia, ktorí vyberáme na tie misie, sú ľudia veľmi podobní astronautom. Takže to sú ľudia, ktorí proste budú sa snažiť tú misiu dokončiť do konca, budú sa snažiť ten výskum robiť tak, ako treba, aby naozaj niečo hrozného sa muselo stať, aby prerušili, ale aj to dodám, že veľakrát neprerušili. Mne zomrel člen rodiny, kým som bola na misie, bola som veliteľkou.
K tomuto som sa chcel jemne dostať, že počul som z tajných zdrojov, Jakub Sevald, pozdravujem ťa, že oni vám tam robia halúze, že oni vám tam napíšu, že zomrel ti brat. Alebo zomrel ti ten a ten. A ty potom skončí misia a on vlastne nezomrel.
Tak takéto našťastie nerobia.
Že ty vyjdeš von a že,
ne, že naozaj zomrel.
Že už som sa s tým vyrovnal. A on že, Fero, čau, čo tam čaká s kvetmi. A ty, duch! Duch! Nie?
Nie, to, okay. To už by bolo veľmi psychicky kruté, ale...
Je to dosť kruté. To som bol, keď mi to hovoril, ja som bol, že ste si istý, Praško, že toto...
Je kruté, či keď naozaj zomrel, alebo keď len povedali, že zomrel, teraz ho vidíš. Akože, dajme no, si to na váhu.
Ja by som upresnila. Poprvé, ty si, človek si môže vybrať, keď mieži na misiu, že či chce, aby mu zlé správy boli povedané, alebo či chce počkať až do konca misie
a potom sa rozvediť. Sám si pozrieť.
Takže má túto voľbu a môže sa vždy zmeniť rozhodnutie. Takže to sa, potom napríklad tiež sa dá, keď som bola veliteľkou, mne prichádzali správy z riadiaceho strediska, že napríklad začala vojna, alebo teda nastala situácia, ktorá teraz je medzi Izraelom a Gazou, lebo ja som akurát bola na misii minulý rok na jeseň, keď sa toto začalo a ja som sa musela rozhodnúť, či to posádke poviem, lebo vedela som, že tam sú ľudia a ja som na to bola citlivá, ale boli tam aj iní ľudia. Že akým spôsobom mi to poviem, čím to vôbec poviem a tak ďalej. Takže takéto veci sa dopredu dohodneme, ale aj počas misie sa to dá ešte zmeniť podľa toho, okay. Ako to ľudia celé prežívajú. To je jedna vec. Po druhé, áno, nikdy by sa taký žart v vozovkách nerobil.
Nežart, aby... pokus! Proste pokus!
To nie.
To... Či veríš na duchov?
Ale za to robili iné veci. Napríklad... A to som úprimne aj ja urobila párkrát, lebo to bolo celkom zaujímavé vidieť, ako...
To
ako...
bola sranda.
Vidíš tie ručičky. Hey.
Ako to posledka prežije. Dokonca to bolo teraz čo, 2 rokmi na 1. apríla, takže čo skoro. Som akorát začala misia a mala som tam takých dvoch mudrlantov posádke, ktorí sa tvarujú, že áno, všetko rozumejú, všetko ovládajú, nie je problém. Tak si hovorím, že či dávali pozor, keď som vysvetlovala, ako fungujú naše všaké systémy. A uprostred noci, akorát z 31. marca na 1. apríla, som vypla niektoré prístroje, ktoré do určitej miery nás udržiavajú pri živote. Ale nie také, že by hneď nás ohrozilo život, ale vedela som, že máme niekoľko hodín, čo uvidíme, ako to pôjde. A od rána tam pípalo všetko možné a ja som bola zvedavá, že čo ty to spravia a samozrejme nepamätali si nič z toho, čo som im vysvetľovala, tak ja ráno vstanem, počujem pípanie a čo sa tu deje, nikto nič a oni všetci, že nevieme, čo sa deje.
Orgie, vieš, uprostred.
A našli si práve, že nespanikárili, ale povedali si, že zdá sa, že nič až také urgentného sa nedieje, že počkáme, kým veliteľka sa zobudí a potom, takže takto počkali na mňa.
To sú ešte zlatý celkom, to ste milé.
Ale tak aspoň nepanikárili, ale tiež som sa smiala, že to všetko tu pípa, píšská a tak ďalej a proste
vieš, neriešili to. Vieš, všetko musia byť nastavené hranice proste, že čo, vieš, že... Poslal by si správu, vieš, zo srandy, nie zo srandy, ale presne akože psychologický test, vieš, Čína napadla Ameriku. Vieš, a oni sa pozrú na hodinky, dobre, že ja mám ešte rok to budem. Ešte rok to budem. A ja neviem, že čo.
Takéto psychologické veci sa našťastie nerobia. Skôr takéto, že niečo nám prestane fungovať, alebo že akurát, a teraz zase neviem po slovensky, jak sa povie, solar flare, že takéto...
Slnečná...
Búrka.
Búrka,
nazvime no. To. Že teraz proste veľká...
Výboj.
No, že áno, veľké množstvo žiarenia ide akurát našim smerom. Musíme sa skryť. A to znamená, že my musíme evakuovať zo stanice, ísť sa skryť do takých hlavových tunelov, čo sú nedaleko stanice. To znamená dať si na seba skafander, zbaliť váky, všetko, čo treba. A človek to musí spraviť behom pol hodiny, čo je veľmi náročné. A potom ešte treba prejsť tomu hlavovému tunelu a tak ďalej. Veľmi stresujúca situácia. A tým sa veľmi dobre dá otestovať posádka, že do akej miery dávali pozor, akí sú vytrénovaní, či panikári a tak ďalej. Takže takéto veci sa robia, ale také tie už skôr psychologické.
Ja sa rád balím, ale toto by som bol, že boh! Určite by som bol veľmi nahnevaný. A ja sa rád balím, ja rád si komunikujem.
Ale na tú tému ešte spomeniem, práve ja som bola na misii, keď začala pandémia a tiež som riešila, že kedy im to poviem a ako im to poviem, lebo väčšina z nich boli zo zahraničia, takže oni sa museli z Ameriky ešte dostať späť do Európy alebo inde do sveta.
Nemuselo, stačia, že povedz, že venčia psáčia, ak to bolo. Ano. Tak to bolo. Stačí, keď povieš, že venčím
zviera. Do 200 metrov od základne.
Áno, starám sa o hospodárske zviera, pán policaj. Tak to bolo.
Ale tedy to ešte bolo také, že nejaký vírus sa šíri, nebola to ešte pandémia a tak ďalej. Tak som to musela tak postupne tej posádke povedať a časom si ešte oni robili sa, že možno bude lepšie, keď zostaneme tu na mesiaci,
než vrátiť. To som to akurát povedať, vieš, že veď vy ste basically safe.
No to dobré,
ale najlepšie, keby vymrelo ľudstvo, vy žijete. No. Vy ste
kým sa nám neminú zásoby. To, je no, to už by bolo horšie.
To hej, počuli ste, že COVID sa udrží na škatule mlieka 2 týždne? To boli tie spravy na začiatku, to bol Ježiš Mária. To bolo. Bože. COVID nás vytestoval riadne. To bolo brutálne. Reálne, že... A niektoré veci boli super a dávalo to zmysel a niektoré boli, že absolútne hlúpe. Takže...
Ako že... ľudia.
No, ľudia to všetko pokazili. Hlupí. Reálne, že ty dojdeš s rúškom do plavárne. Potom si ho dáš dole, ideš plávať do bazéna s ostatnými. Potom ideš z bazéna, rýchlo si dáš to rúško a ideš do šatne. A nakazil si celý bazén. Ja neviem, že či som jediný, komu to tak rozmyslel.
Však do bazéna sa nesmelo chodiť, čo ty riešiš?
A potom to bolo chvíľku takto, kámo. No, že to bolo, že nonsense.
A tak hlavne, že tý bazén je toľko chloru.
To je to, no. A povedala si im hneď, keď začala pandémia, lebo druhý deň, kedy, v ktorom bode? V ktorom bode?
Najprv som...
Lebo to bolo celkom, celý svet dostal viac menej tie isté informácie. V tomto to bolo úplne prekrásne, že v podstate ten kruh tých informácií vychádzal ako keby naraz. Bolo, že možno niečo sa deje v Číne, potom zrazu už sa povedalo aj, že Wuhan, potom sa povedalo, že už to je že väčší problém ako Čína a za 24 hodín bol, že zavretý svet v podstate.
No, to trvalo 3 mesiace, kým sa
nám to začalo, áno, tak ešte koniec decembra.
Začalo to v decembri a až vo februári, marci sme mali...
Marci sme mali prvý lockdown.
No dobre, kámo, hej, ale oficiálne, ja som letel z Bangkoku a neboli rúška. A doleteli sme do Viedne. Dobre, neklamem. Leteli sme z Bangkoku, boli rúška a začalo sa to riešiť.
Ale
doleteli sme do Viedne o 11 hodín neskôr a už bolo, že full mega povinné rúška, odstupí a merala sa teplota.
Tak, ale
za jeden let.
To si len prišiel do inej krajiny, no?
No hej, ale nie, akože to bolo fakt...
Nie, ale 3 mesiace vlastne svet nevedel, čo sa deje.
Tak, presne. Že ono sa až v tom marci to tak strašne eskalovalo. Veľmi rýchlo, ale... Keď ja som bola na misii, tak to bol... Ja som tam vlastne bola práve celý december, január, február.
Tak to si vedela skôr, akože no.
Hej, takže ja som vlastne postupne videla, že okej, už to nie je len Čína, už začína a teraz zase aj Európa. A keď už som videla, že to už sa týka Európy, tak vtedy som vedela, že im to musím povedať, lebo väčšina z nich boli z Európy. Takže aby sa mohli, aby, ak sa báli o svoju rodinu a tak ďalej, ale aby sa mohli bezpečne vrátiť do Európy, kým sa nezatvorili všetky hranice.
Čiže aby bolo, to testujú na európskych väzoch.
Že toto by bolo, že zrušené? Že zrušená misia?
Tú misiu sme akurát dokončili, lebo to bolo akurát ešte pred koncom februára, takže ešte hranice boli otvorené.
No to museli mať radosť, že končíš pol roka v izolácii a pôjdeš rovno do lockdownu. Thank you very much. Ďakujem.
Strava taká istá v podstate, vieš. Máš tie cestoviny a tú fazulu v konzerve. Abo jak Frankie, pol hrášok, pol mrkva.
Že ja som sa tešil na pizzu, ale ty vole, po dvoch týždňoch do nášky, že ja už mám dosť. Ja chcem nazpäť vezmenú stravu, god damn.
Jak dlho trvá taká misia?
No, môže to byť od 2 týždňov až po rok.
Dobre, ale tak v tom prípade nenasimuluješ tie podmienky na totálku, nie? Lebo však to by si...
Záleží od toho, čo chceš simulovať. Lebo ak sa bavíme, že potrebuješ testovať nejaké prístroje, tie niekedy trvajú len niekoľko dní na testovanie. Mm-hmm. Nemusíš tam byť celý rok, aby si otestoval nejakého rovera alebo
presne niečo. Alebo splachovať záchod.
Hej, čo tam nemáme? Mimochodom, tam je kompostový záchod na misiach.
No, však potom na tom vieš pestovať zemiaky, však videli sme Martina všetci.
No, podobne.
To zachráni život.
Ale keď ide o psychologické štúdie, tam potrebujeme viac času. Dočne. Lebo väčšinou trvá niekoľko mesiacov, kým sa tie všaké psychologické prejavia a potom ako ich chceme riešiť a či sa aj vyriešia za ten čas, čo sú na misii alebo nie, a to už sú tie väčšie.
Bo však veď na Mars, len kým ľudia priletia tam, tak budú psychicky úplne inde, ako sa ten rok v tej stanici na Havaji.
Tak, tak.
Ja sa chcem spýtať, čo sa týka priorit týchto misií, tak je to skôr viac tie psychologické posudky, alebo nejaké safety, alebo protokoly.
Alebo hardware.
Alebo hardware.
My som práve, že záleží to od misie, lebo všetko, čo ste podali, viac menej to je všetko relevantné. Tie dlhodobé sú hlavne tie, tá psychologická stránka, tá bezpečnosť, lebo je to spojené. Ako príklad dám moja úplne prvá misia na Havaji, ktorá žiaľ nešla úplne podľa plánu. Práve za to, že...
Zbúra, neviem.
Nie, to bolo iná. To bolo iná, kedy. Lebo tá osoba, čo viedla tú stanicu, pretože ja som sa stala ja riaditeľkou, žiaľ nemala úplne tie najlepšie bezpečnostné protokoly a tak ďalej. A vytvorili krízovú situáciu, a tá posádka tiež nebola úplne tak vycvičená, ako mala byť. A žiaľ, proste niektorí ľudia spanikárili, spravili určité množstvo chyb a bum, osoba sa zranila veľmi ľahko a vlastne misia musela byť ukončená, lebo osoba musela ísť do nemocnice a to trvalo pár hodinky, vôbec sa tam tá sanitka to našla, lebo nedali správne inštrukcie, kde na sopke nájdu tú stanicu. A to bola celá tragédia, no ale...
Vieš, ak tam dymí ten kráter, no tak doľava.
Len tak bolo to hrozné, lebo ja som vlastne 2 hodiny dávala prvú pomoc osobe a netušili sme, kedy...
A vy tam nemáte záchranu. Zdravotníka?
Každý je zdravotník.
Ja som bola zdravotníkom.
Aha, aj si.
Takže... To, hej, to, je to, že doktorka. Si doktorka niečoho zdravotníckého aj?
Nie, PhD.
Nie, len, okay. Len ale PhD. Každý je zdravotník. Ale každý je zdravotník. Nie?
No v tých misiách musíme toho. Mať prvú pomoc, len ja už mám veľa rokov skúseností s tým, takže preto mňa dali ako tú hlavnú zodpovednú za tieto veci, preto som aj dávala prvú pomoc 2 hodiny. Ale to je vlastne súčasťou tých štúdií tiež, že ako ľudia zareagujú za určitých situácií, či pôjdu podľa protokolov, či sú vôbec tie protokoly poriadne vymyslené, aby zachránili ľudí. Aha. A tak ďalej. Čo sme žiaľ zistili, že...
Škrtám si Milana a tento protokol je sprostosť, tiež si ho škrtám.
A asi tak, no. Takže keď som sa ja stala riaditeľkou, tak som to celé zmenila, lebo tá osobná skúsenosť toho, aké to bolo hrozné a naozaj človeku hrozil život, teda že ho stratí, tak hneď som to proste musela celé prerobiť, lebo malo to tam množstvo chýb, žiaľ.
A toto celé platí NASA?
Záleží to od misie. Niektoré misie, aby sa pýtali napríklad na tú európsku, to bola cez Európsku vesmírnu agentúru, preto tam boli hlavne Európanie, ale potom veľa z nich sú cez NASA, ale potom aj rôzne vesmírne firmy si zaplatia za testovanie nejakých
rôbov. Dobre, a ešte nikoho nenapadlo, že to zacvaká nejaká telka, ktorá to bude točiť a vysielať?
Ako napadlo to ľudí, lenže my prísne tam chceme robiť len výskum, takže my by sme len také nejakého veľkého brata tam nešli.
A ja som videl taký film, český film. Mars sa volal a bolo to presne o tomto, nie? Že oni mali základňu a simulovali tam život. Uh-huh. Lenže tam zobrali takého, že bohatý typek s frajerkou a proste z toho spravili reality show.
No sú jasné. Ale tak to aj bude. Veď si zober, že keď ten Bezos alebo Elon Musk to spravia, tak časť tej misie na Mars bude tvoriť bohatý typek s frajerkou.
Pravdepodobne, no.
Rátať s týmito premennými, vieš.
Ja, ono to bol komedický joke, tam bol, že oni si mali zaplatiť svadobnú cestu do Marsej. Ale sa pomylila žena, keď to...
To bolo teraz také hovičko, videl som videl presne, že sorry baby, I'm fucking up, I'm in the India, not Indiana.
Máme 10 otázok od Patreonu.
Tak poďme na to. Čiže vy, čo si neplatíte livestream našej reality show, neuvidíte, ako naša hostka odpovedá na otázky od našich Patreonov. A vy, čo si platíte, tak vítajte v epizóde otázok. Poďme na to.
Dobre, všetky otázky?
Áno.
No, a ešte zhodne, my musíme končiť. Lebo ty sa musíš nachádzať už na jednom mieste.
Tak, tak.
Bože, toto je historicky, že najkračšia epizóda, ako za nami.
Ja.
Nie?
Nie, akože nahrali sme dosť pre patronov. Že...
No, veď, akože, hej, ale...
Áno, áno, takže keď chcete vedieť viac, moc mohla.
Kedy najbližšia šanca?
Poďte hodiť nejaké.
O 2 roky, o dva roky si ťa môžeme zavolať naspäť, alebo...
Môžete, kľudne. A virtuálne asi nerobíte, hej?
Lepšie, snažíme tak sa nerobiť.
Nie, my sme kontaktní ľudia. A tak možno raz urobíme nejakú epizódu z Marsu.
Kežby.
Čo teraz najbližšie čaká? Máš vystúpiť tu tých 7 vrcholov sveta, ktorá začala koľko? 3 roky dozadu?
3 vrcholy dozadu.
3 roky dozadu
začalo. A koľko máš za sebou?
Kilimanjaro a Aconcagua v Južnej Amerike. Najvyšší vrchol Južnej Ameriky. A teraz ma v maji čaká Denali, najvyšší vrchol Severnej Ameriky a potom Vinson v decembri v Antarktide.
A potom Everest.
Everest budúci rok, hej. Tak teda všetko pôjde ako má.
A na čo je to dobre?
Znači to dobre, tak počas Hľadaš každej to? Expedície tam robím výskum, že napríklad pozerám tie extrémofily, že ako dokážu prežiť takýchto extrémnych podmienkach na vysokých horách. A
Slovákov hľadám.
Pre limity života na Zemi. Tiež natáčam dokumentárny film počas každej expedície, ktorý teda robím z popularizačných dôvodov. A potom aj zapájam mladých ľudí cez vzdelávacie projekty, že beriem so sebou rôzne projekty od študentov, ktoré realizujem počas tých expedícií. A tiež robím výskum aj spojený s klimatickými zmenami, že pozerám, ako sa nám menia tie hory, ako rýchlo sa topia ľadovce a tak ďalej. A chcem robiť osvetu o tom, ako my ľudia môžeme svojou troškou prispieť tomu, aby sme mali menší dopad na naše životné prostredie.
Napríklad nechodiť na tie hory?
Ako?
Len akože...
Ale dá sa ísť do prírody, na hory, bez toho, aby tam človek nechal odpad a robil škodu. A to tiež vlastne chcem aj o tom hovoriť.
Ideš robiť aj mikroplasty výskum, že? To je ohľadom toho pollution?
Mm-hmm. Mm.
To je mizerná záležitosť.
Hej, tie sú všade.
Úplne všade. V novonarodenom babetku. Ešte nebol nikde nič. A reálne, že už sa narodilo prvé babetko, ktoré má mikroplasty.
To fakt?
A to nevieš?
Neviem, to som nepočula.
Áno, narodilo sa prvé babetko, ktoré už malo mikroplasty v sebe. Čiže vlastne skrzevá placentu a cez toto všetko prešlo.
Pijem.
Jo, to je, že vlastne už nemáš veľmi kam ďalej zájsť.
Mm.
To je úplne mizeria. No a potom ďalej ešte aké projekty? Keď budeš mať, robíš, ty predpokladám, že celý tvoja vec je, že robíš paralelne veľmi veľa vecí.
Áno.
To je to, ako to funguje.
Hej, presne.
Čiže za 10 rokov môžeš mať všetky tieto veci. Paralelne s tým budeš robiť ešte čo? Kde sa budeš nachádzať?
Tak hlavne, tieto expedície zaberajú veľmi veľa času, hlavne ja to všetko financujem sama, takže stále musím zbierať na to zdroje, granty, sponzorov, aj mám takú verejnú zbierku, aj teraz sa 2% zbieram.
Máš peniaze. Link? Tak dáme túto link.
Áno, prosím.
Dobre, ďakujem.
Ďakujem.
Hneď pod obrázok tej knižky.
Áno.
Keď už tak už snáme.
No, ďakujem. Takže to mi zabera veľa času. Ľudia si robia sranu, že profesionálny žobrak, tak niečo na ten spôsob. Mm. Ale keď nerobím to, tak stále ma volajú robiť rôzne tie simulované misie. Napríklad minulý rok som volala, čo mám na tejto bunde túto odznačku. To bola taká prvá zo série misií s paraastronautmi. To znamená ľudia, ktorí majú skutočné fyzické postihnutie a vo vesmíre by teda boli paraastronauti. A snažíme sa zistiť, že či aj takíto ľudia môžu mať prínos pre vesmírne misie napriek tomu, že napríklad chýba čas nohy alebo niečo také.
Tam je to jedno, keď tam není gravitácia, nie?
No, na vesmírnej stanici, ale napríklad na Marse, na Mesiaci je čiastočná gravitácia. Musia mať skafander.
Tak musí mať čiastočné postihnutie.
Tak,
to ide.
To už tam už je to komplikovanejšie, ale tiež ide o prípravu na to, že keď raz na misii sa skutočne stane nejaká nehoda, niekto si naozaj ublíži a stratí nejakú končatinu, tak musíme vedieť aj za takých podmienok fungovať.
Aha, čiže to je ako prevencia.
Aj to. Mm-hmm. A misia bola úspešná, astronautka teda chýbala aj časť nohy, ale napriek tomu sme vedeli nasadiť ten skafander a vedela byť veľmi šikovná, užitočná počas misie, tak nám to dalo takú dobrú nádej, že aj tie budúce misie môžeme vedieť spraviť také prístupnejšie.
Ja sa chcem spýtať, že vy trénujete aj na také veci ako vnútorné krvácanie v nulovej gravitácii alebo takéto niečo, lebo to je brutálne, som počul, že to je v podstate, sa to nedá riešiť.
Je to náročné. My to na tých misiách nerobíme, lebo my gravitáciu máme zemskú. No. Tá sa nedá v takýchto prostrediach vytrénovať, alebo teda vytvoriť. Ale sú rôzne experimenty, ktoré sa dejú práve na medzinárodnej vesmírnej stanici, kde je tá nulová gravitácia, takže tam sa snažia testovať presne, ako sa pohybujú tie tekutiny, ako riešiť takéto rôzne závažné problémy. A dajú sa vytvoriť podmienky tej mikrogravitácie, alebo také tej skoro nulovej gravitácie aj na Zemi, ale to len trvá niekoľko sekúnd cez rôzne parabolické lety a podobné experimenty.
17 krát v tom lietadle ideš.
To OK Go robili ten klip, nie?
No.
Že v lietadle. OK Go, čo je taká kapela, čo majú tak tie rôzne srandovné klipy, prvý mali takých bežiacich pásov, že sa tak striedali do rytmu, do tej pesničky. Potom mali taký, že trvali iba 4 sekundy a keď to pustili brutálne spomalenie, tak to sedí do 3,5 minútovej pesničky. A ten úplne posledný najbrutálnejší, ktorý robili v stave bez stiaže a hej, tiež nejakých 70 krát išli, že hore, dole.
A hádzali po sebe balóny s farbou.
Áno, balóny s farbou, hej. A kecali nové dier, ktoré tam na to boli.
To je ekologický spôsob, ako urobiť klip. Spáliť pri tom 7 tón palíva, ty vole. Ježiš,
chlapci. No. To už je iné kafe, no.
Dobre, musíme končiť. Iné
kafe je úplne iná kapela. Poďme končiť.
Iné kafe by si mohlo dovoliť jedenkrát.
Ale však veď vrátil je pilot, predsa nie?
Jesus, to... neviem, čo by som do tých...
Chalani, ja to dám, poď.
Ja to dám, hej. Teraz horký, že máme turné, to dáme. Ako promo.
Dobre, no odkáž niečo ľudkom. Čo by si povedala ľudkom?
Fíha. Tak ja by som hovorila asi celý svoj život, čo som si išla za svojimi rôznymi projektami, teraz tento najnovší Astrokoruna Zeme, ale aj za tým môjim takým skoro nemožným snom stať sa astronautkou, ale aj tak to nechcem vzdať a chcem sa o to pokúsiť. Že síce sa to zdá byť nemožné, síce je tam množstvo víziev po ceste, sú tam veľakrát aj žiaľ ľudia, ktorí hádžu polená pod nohy a tak ďalej, že stojí to za to, keď človek robí niečo, čo ho baví, prečo má vášeň, ale hlavne tiež treba to robiť etickým spôsobom, to som spomínala, že napríklad to svadbu a tak ďalej, že proste áno, teoreticky mohla som niektoré veci v živote robiť iným spôsobom, menej etickým, aby som bola dosiahla niektoré veci rýchlejšie, ale za to mi to za to čierne svedomie nestojí a hlavne nechcem niečo robiť na úkor druhých ľudí, takže odporúčam, choďte si za tým, čo vás baví, ak máte pre to vášeň, vás to náplňa, ale robte to prosím etickým spôsobom, aby sme postupne tento svet zlepšili aspoň trošičku, lebo hej, tie práce teraz dosť čo robiť, aby sme aspoň udržali veci, ako sa majú, ale ideálne ich vylepšili.
Aby sme vôbec nešli naspäť.
No veď to som chcela povedať.
Je práve, že musíš ísť naspäť, lebo jednosmerná cesta je neetická. Nič sa nenaučil toto epizódu.
Všimli ste si niekedy, že čierne svedomie, že to je vlastne rasizmus?
Aj.
Dobre.
Ďakujem ti tričko, zjedz fašistu, Loživčak podcast.
OK.
Ďakujeme veľmi za krásnu.
Je to jediné XS-ko, čo mám.
Pohode.
Tak dúfam, že to vyjde najbližšie. Že...
Určite, kľudne sa mi pripomente. Rada prídem znovu, keď to bude možné.
Čím skôr, František. Dobre, ďakujem.
Ďakujem krásne.
Rada sa stala, ďakujem pekne.
Poďme do tmy. Už je tma?
Vy máte aj školenia z komunikácie?
Do určitej miery.
Ako medzi sebou komunikovať?
Áno, ako pred tým, než začne misia, my musíme si prejsť takými rôznymi vecami, aby sme práve odkomunikovali dôležité veci. Napríklad ľudia sa ma vždy pýtajú na tú romantickú stránku misií.
Bol nejaký štvorohoľník.
Áno, toto je správnu informáciu.
A nebol to štvorohoľník, to bola že jedna pani,
ktorá
súložila v podstate všetky a skončila ešte s inou pani potom.
Ako, no, ak sa povie, you're not wrong, po anglicky, že inou je to viac menej,
asi
tak?
Asi to išla užiť na Havaj, vieš, no.
Bolo to komplikované.
To je mizeria.
Nie, to je super!
Mať troch ex v zavretom priestore, si sa zbláznil? No.
Čiže je to niečo medzi Maria. Survivorom a Love Islandom. Hey.
Plus nemáš žiadne tajomstvo. Reálne ťa videlo holého viacej ľudí, jak proste ťa nevidelo holého. To je, že tak už môžem chodiť holý celý čas.